We'll find out soon enough, right? I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad kala geysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 21-ka bisha Janaayo sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxa ay dul joogtaa 11:00 duhurnimo. Barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno nafaqadarada ku habsata bulshada iyo waxyaabaha keena iyo weliba sida looga hortegi karo.
Sheyga aasaasiga hataa ka bilaabeen nafaqadarada sababaha ka mid a wax soo saarka dalka, cunooyinka kala duwanna waddanku la soo baxo, siyaasadda dowladda, cuntada waddanku soo dhoofsanayo.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku celiyey dalabkii uu ku doonayay inuu ku dhexdhexaadiyo Ruushka iyo Ukrain mar uu teleefon kula xiriiray madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski jimcadii, sida ay xaqiijisay madaxtooyada Turkiga. Erdogan ayaa hore u sheegay inuu diyaar u yahay inuu isku keeno Putin iyo Zelenski, isagoo hore ugu cadaadiyey Ruushka xabad joojin hal dhinac ah. Turkiga ayaa sidoo kale sanadkii hore martigeliyey wadahadalladii dhoofinta qamadiga oo sidoo kale qayb ka ahayd qaramada midoobay. Sida ay sheegtay madaxtooyada Istanbul, anraahda madaxtooyada Ankara, Erdogan ayaa sidoo kale tacsi u diray dadkii ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Ukrain Arbacadii. Duulaanka Ruushka ee Ukrain ayaa ku dhow inuu sanad jirsado 2 toddobaad kadib, iyada oo markaasina ay dad badan ku dhinteen, kuwo kalena ay ku barakaceen. Ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ayaa Sabtida maanta uga digay midooda Yurub inay sameeyaan qalad ka dhan ah iyaga kadib markii midooda Yurub uu soo jeediyey inuu ku darayo liiska argagixisada maamulka Tehraan. Hadalka Iiraan ayaa imaanaya maalin kadib markii saraakiisha midooda Yurub ay jimcadii sheegeen inay filayaan in midooda Yurub uu cunaqabateyn dheeraad ah ku soo rogo ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan, kadib markii maalintii kasii horreysay baarlamaanka midooda Yurub uu ku baaqay in ururkaasi lagu daro liiska argagixisada. Baarlamaanka midooda Yurub ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyey in ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan lagu daro liiska argagixisada, iyagoo ugu baaqay guud ahaan midooda Yurub inay ballaariyaan liiska cunuqabateynta si ay u saameyso dhammaan shakhsiyaadka iyo hay-adaha iyo xitaa qoysaskooda u dhashay Iiraan, kuwaas oo ka mas-uul ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Tallaabadan ayaa la qaaday iyadoo laga jawaabayo gacanta adag ee laamaha ammaanka ee Iiraan ay kula dhaqmayaan mudaaharaadyada dowladda ka soo horjeeda iyo xukunno dil ah oo xigay iyo weliba dilka dibadbaxyaasha loo geystay. Afhayeenka xafiiska arrimaha dibadda ee Germany ayaa u sheegay saxafiyiinta in wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub oo ku shiraya Brussels la filayo inay ansixiyaan cunaqabateyno dheeri ah oo lagu beegsanayo xubnaha ciidanka ilaalada kacanka ee Iiraan. Dhegeystayaal, warkeenii dunida waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada. waxaa soo diyaariyey Haashim Sheekh Cumar Good oo ka soo diray magaalada Boorama.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad walba maalinta sabtida aad ka dhageysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenna madasha dhalinyarada, nafaqadarada iyo waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortegi karo xaaladda nafaqadarada. waxaa barnaamijka inoogu martiya toddobaadkan Sakariye Daahir Cige oo ah madaxa ururka San oo loo soo gaabiyey kor u qaadista nafaqada qaranka, iyo Maxamed Faarax Kibaar oo isagu ah aqoonyahan bartay waxyaabaha keena nafaqadarada iyo sida loola tacaalo xaaladda nafaqadarada. haddaba iyadoo dhulka Soomaalidu degto badankiisa ay ka jirto xaalad abaareed oo ay ka dhalan karto nafaqadaro baahsan, ayaa waxaa dhowaan laga bilaabay degmooyin Soomaaliland ka mid ah sida degmada Boor ama wacyigelin la xidhiidha kor u qaadista nafaqada. haddaba aan ku horreeyay Sakariye Daahir oo ah madaxa barnaamijkaasi iyo ururka wada, waxaana wax ka weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyey barnaamijka nafaqada qaranka ee loo soo gaabiyey San iyo sida uu ku aasaasmay iyo wacyigelintiisa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore Haashim, waa mahadsan tahay waqtigaaga iyo maxayday dadaalkaad u soo gashay inaad wax ku ogaatay waxa programkan aan meesha ku hayno. marka xiga barnaamijkani afka qalaad marka la yiraa waxaa la yiraahaa scaling up nutrition oo loo soo gaabiyey San, waana kor u qaadida nafaqada qaranka. marka barnaamijkani waa barnaamij global ah amba dee adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen. Soomaaliland wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii afraad buu marayaa, waxaana ku bahoobay barnaamijka xafiiska mahamiyadu leeyahay. waxay ku tusaysaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada, 10 wasaaradood iyo 2 hay-adood baa ku bahoobay markay noqoto dowladda dhexe. barnaamijkana wuxuu ku saabsanyahay intaa lasoo dhisay wacyigelintiisii iyo nidaamkiisii iyo qaabdhismeedkiisii baa muddo soo wadnay. waxaa maanta aan u joognay halkan magaalada Boorama, caasimada gobolka Awdal, in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamulka dejinahan ugu soo sameyno. oon maanta halkan labadii cisho u dambeysay shalay maanta aan ku falanqaynaynay muxuu yahay barnaamijka kor u qaadida nafaqadu, maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii odhan baa nala joogay labada maalmood. waxaana uga warramayna aan warbixin ka siinaynay qaab dhismeedkii hawshu si ay u socon doonto ayaan ka siinan. marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada, laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqo abuur ma sameeyo laakiin wacyigelin si arrinta maxayday nafaqadarada ee heer qaran iyo heer gobol loola dagaalami lahaa ayuu ku saabsan yahay.
mashruucan ka fulinayseen wacyigelintiisa magaalada Boorama, degmooyinka kale ee Soomaaliland ama gobollada kale ee Soomaaliland, meelo uu ka hirgalay ma jiraa mashruucani?
haa, uu jiraayo. iminka Boorama waxay noqonaysaa maxayday degmadii labaad sanadka hore dhammaadkiisa bishii 12-aad. waxaan kasoo daahfurnay magaalada Barbara, caasimada gobolka Saaxil ayaan kasoo daahfurnay. qaabkan oo kale ayaana dood cilmiyeed iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo wixii laga rabo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo isku duwayaashii wasaaradaha ku bahoobay wixii laga rabo ayaan wacyigelin iyadana uga soo sameynay ahayd. marka alxamdulilah tan waa Boorama waxayna sabu yeelatay inay maxayday degmadii labaad ay noqoto, oo maanta aad iyo aad dad badan oo aqoonyahana hadday isku duwayaasha noqoto, hadday hay-adaha noqoto, hadday dowladdii hoose noqoto, aad looga soo qayb galay dood wax ku oola oo aad aanu kala faa'iideysan. marka hal dhinac kamay socon, labada dhinac aan kala faa'iideysanay aad ayay ahayd. marka wax badan baanu kala faa'iideysan.
mashruucan waa mashruuc ballaaran maadaama uu yahay nafaqeyntii guud ee qaranka, yaa idinka caawinaya shaqada aad qabanaysaanse?
inta badan horta dee barnaamijkan markii lasoo hindisay qolada UN ta iyo ay soo hindiseenba ee la yidhi barnaamijka scaling up nutrition oo dowladaha soo koraya ee ka jirta nafaqadarada daranin, in wasaaradu lagu dhaafin maahayna, waa in lagu ballaariyo multi sectoral waxa loo yaqaan uu noqdo. iminka ahaan xukuumadda iyo hay-adda FAO, UNICEF iyo WFP ayaa ka mid ah kuwa maxayday hadda ahaan na support garay, laakiin waxaan rajaynayaa inay hay'ado badan ku soo biiri doonaan. Waxaan la rajaynaynaa oo kale maxayday dawladda hoose iyo kuna inay ku darsan doonaan contribution koogii. Waxaan rajaynaynaa xukuumadda dhexe iyadana oon aad ugu rajo weynahay in wixii laga filayo wax ka badanba ay iyaduna insha allah ay ku deeqdo ayaan rajaynaynaa.
Marka la eego xaaladda nafaqadarrada ee ka jirta guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal iyo degmooyinkii kale aad ka soo shaqeyseen ee ka mid tahay degmada Berbere, xog intee le'eg ayaad ka haysaan nafaqadarrada ka jirta wadanka?
Horta dee xaggii hadday noqoto xog ururintii, inta badan wasaaradda caafimaadka noo qaabilsan oo xog ururinta haysa, xogtii badidiisii haysa. Waxaa kaloo jira hay-addan maxayday FNCU la yidhahay, qayb ka mid ah hay-addani in beeraha iyo cuntada ee qaramada midoobay FAO da, iyaduna sanadkii laba jeer bay samaysaa qiimeyn oo guugiina mar bay samaysaa, daayirtiina mar bay samaysaa. Marka waxaasoo dhan ba xogta laga soo ururiyaa. Markaad guud ahaaneed aad eegtid 10 sano ee la soo dhaafay, waxaasoo hay-ado ka shaqeynaya, waxaasoo dadaal oo la galay, wax badan oo isbedelay ma jiro. Taana waxaa keenaysa de faktorada kale amba cawaamilti kale dhibaatada culayska saaray, iyadoo markii horeba de abaaro 10 sano u dambeysay ay abaaruhu soo noqnoqonayeen, ay haddana soo noqay, ay duufaankii haddana ku dhisfan jiray de xeebaha oo dhan ee beeraleydii, hadii la eego khaasatan degmada Bakii oo dhan de beeraleydii oo aad u saameeyay. Maxay hayday waxaasoo dhan oo culaysa faktoro wali jira ayaa door ka ciyaareysa, iyo wada shaqayn ballaadhan oo hay-adihii kala duwanaa ee xukuumadda amba wasaaradihii ha noqoto amba hay-adihii kale madax bannaan ha noqotee, waxaan ku shaqayn lahaa iyo hay-adihii kale UN-ta amba qaramada midoobay iyo kuwii kale caalamiga arrinta nafaqada ka shaqaynay, inay wada shaqayn iyo xoojin guudi ay aad u jirin ayaa culays badan keenay. Marka kulley arrintu imkana say u socotay la eegayo roobabkii oo sii yaraanaya oo uga arkayo roobka guuna madayn, waa xaaladu dabaysi cuslaanaysa akii dayrtu madayn, culays ayaa sii fulay oo waa ka dib wadanka dhanba imika barigidi waa kii bishii hore ay gudidii maxayday qaran ee abaaro ay ku dhawaaqeen inay wadanka abaara ka jiraan, abaaraha soo deeso xooga soo xogsamaya haba ahaato de gobolada bariga ha u badnaadaan, laakiin xeebahani galbeedkoo dhan xeebaha halka ka soo bilow Berbere ka soo bilow hoosta ilaa gobolka Awdal intaasna inay iyaduna culayskeegu u jiro ayaa la soo xaqiijiyay. Dadaalna waa la wada, laakiin waxaasoo dhanba saameyn iyo culays bay ku keenayaan arintani la dagaalanka nafaqadarada.
Maxamed Faarax Kibar waa aqoonyahan aqoon u leh dhinaca nafaqadarada iyo waxyaabaha keena iyo waxyaabaha lagaga hortegi karo nafaqadarada. Maxaa ka mid ah waxyaabaha nafaqadarada keena?
Haashim Sheekh Cumar Koodeed, baad mahadsan tahay. Waxyaabaha nafaqadarada keena 3 qodob oo muhiimsan oo aasaas u ah. Mid waxa la yiraahdaa underlying causes baa la yiraahdaa, waa sheeyo iyagu nafaqada si toos ah u sababin ee saameyn ku leh. Sheena waxa la yiraahdaa sheeyo aasaasiya oo hay ka soo bilaabanto. Sheena waxa la yiraahdaa waa shey degdeg ah. Sheyga aasaasiga ah ka bilaabay nafaqadarada sabab waxa kamida wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee wadanku la soo baxo, siyaasadda dawladda, cuntada wadanku soo dhoofsanayo, waxyaabaha waxa la waxyaaba aasaasiga oo inta badan waa heer qaran oo shuruucda dalka nafaqada iyo cuntada ay kala yihiin, cuntada iyo cuntada soo galaysa tayadeeda taasi taaba khusaysa, iyo globally adduunyada dhanba food systemka habkan cuntada iska dhex gudbay taasi saameysa, xitaa dagaalada saameeya, abaaraha saameeya, ganacsiga wadamada la iska dhex gudba ayaa saameeya, taasi waa ta aasaasiga. Sheyga la yiraahdo underlying cause waa shey isagu xiriir dhow la laho. Underlying cause waa sabab xiriir la leh inay nafaqadarada dhacdo. Nafaqadarada toosa maaha, xiriir baa la leedahay. Waxaa ka mid ah biyo la'aanta baa ka mid ah, waxaa ka mid ah qofka caafimaadkiisu liita ka mid ah, hiddo inuu leeyahay nafaqadarada ka mid ah, cunto ku filan haddu waayo, waxaa ka mid ah hooyadii dhalaankii oo nafaqadarada ku dhacda ka mid ah, dadkii oo caafimaad wanaagsan waaya iyo nadaafad, taasina waa shey sabab kale lug ku leh inay dhacdo. Waa qodobka labaad. Qodobka ugu dambeeya sababa nafaqadarada waxa weeyaan waxa la yiraahdaa xaalad degdeg ah weey, waa laba yadna lagu soo koobaa.
qofku wuxuu cunaba inuu total waayo waa immediate waa degdeg iyo wax la yiraahdo disease xanuunba qofkii ku dhacay labadaas waa labada ugu badan marka leego Soomaaliland gaar ahaan gobolladan gobolka Awdal oo waxa ku soo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa ku soo noqday dadkii caafimaad ma helaan sida daraadeed disease kaasi xanuunada ba keena saddexda qodob ugu waa waxyaaba nafaqadarada sababa
saddexda qodob maadaama ay u waayeen waxyaabaha keena nafaqadarada waxyaabaha laga hortagi karana maxaa kamida
waxyaabaha laga hortagi karo waxa kamida qodobka koobad ee basic cause qodobka aasaasiga sababa waa inuu wadanka wax soo saarkiisa kor loo qaada waa inuu cuntada la soo dhoofina wadanka soo galaysa waa inay tayadeeda la eega nimanka ganacsatada ee cuntooyinka soo dhoofiya iyaga waa inay shuruuc loo sameeyahay lagu kaantaroorayo waa in cashuurtii laga jabiyaa cuntada waa inay wadanka kor loo qaada ama ha soo degto ama ha soo baxdo tayadeedina kor loo qaada hay'adda tayada cuntada hubisa kaasi waa qodobka koobaad qodobka labaad ee sheyga isagna lugta kule underline cause kale iraado sababi karana waa ina xarumi caafimaadki la kordhiya sida MCH xaruntii hooyada dhallaanka waa ina talaalkii kor loo qaada waa ina nadaafadii kor loo qaada waa ina wacyiga dadkana kor loo qaada tusaale ahaan Soomaaliland waxa lagu qiyaasaa 120 ciyaalku inay hagaas yihiin daraasadii ugu dambeeyay soo baxay hagaasnimada waxa keentay hooyadii oo markay uurka leed ama naaska jaqsinaysay aan helsi xarun caafimaad aan helayn waa ina koob kuwa kor loo qaada qodobka labaad qodobka ugu dambeeyay inoogu badan ee ah xanuun iyo cunto ay waayaan dadku koob waa ina shaqo abuur la sameeyaa dadka iska leh xirfado la baraa caafimaadkii xanuunada ka hortagoogina la sameeyaa saddexda qodobna way yareyn karaan nafaqadarada dadka wacyigoogana kor loo qaadaya xaaladaha ay ku jiraan la faasiya dadka nafaqada iyo waxyaabaha nafaqada laga helo intaasina way yareynaysaayaan ayaan aaminsanahay
gudoonka dambe waxaad moodaa in dadkii waaweynaan ay xanuunno kusoo badanayaan caruurtina nafaqadarada kusoo badanayso maxaa sababa in xanuunno cusub oo macaanka iyo waxyaabo kale ka mid yihiin ay dadkii waaweynaan kusoo bataan dadkii yaryaraana ay nafaqadaradu noocan ahay kusoo korodho marka la eego dhinaca cuntooyinka
labaanu kala saari doonaa dadka waaweyn iyo dadka yaryaraa dadka waaweyn inaan xanuunadan waxa la yiraahdaa xanuunada muddada dheer lala noolaada la yiraahdaa chronic disease baa la yiraahdaa sida macaanka iyo dhiigkarka koobka Soomaaliland 127 ka yihiin 22kii Soomaaliland health survey sahamin la sameeyay waxa keena koob dadka oo dietiskoogu ayna saxnayn healthy diet nacam cuntadooda oo na saxnayn maadaama ayna cuntadoodu saxnayn waxa jira wax la yiraahdo qofku xanuunadaas waxay soo shaacbaxaan xilliga 40s-ka lagu dhow yahay 40-meeyada dadka qofkaas waxa loo baahan yahay inuu cuntadii kaantarooro dadkan cuntadii kaantaroorin baa taa sabab u ah waxa kaloo sabab way habka loo nool yahay ee bulshadu u nooshahay baa sabab waxa kaloo sabab dadkii cuntadii aan ka haysan cuntadii munaasabka ku ahayd iyagoon aqoon ka haysan wacyigelin haysan taasi dadka waaweyn sabab ay u tahay tal ciyaalka waxa sabab u ah hooyooyinka waxa looga baahan yahay intayna uur yeelan sida standardka guud ee WHO soo diyaarisay in hooyadu marka inay ilmo dhasho doonayso 3 bilood ka hor ay nutritional cuntadeeda heerkeeda cunto la qiimeeyaa sidaa daraadeed iyadu hooyadu cuntadeedu sax tahay ay uur yeelato inta ay uurka leedahayna xarun caafimaad wax la yiraahdo ANC care oo ah MCH ka xarunta hooyada dhallaanka meel waxa jirta hooyada nafaqada lagu aasaas kareeyo lagu qiimeeyo lagala socdo sidaa daraadeed loo saxaa waxa kaloo jirta ilmuhu markuu shan ka yar yahay waxa la yiraahdo waa xilliga nafaqadarada ku dhacda haduu weynaadana ay daba socotaa xilligaana keerinkeega iyo nafaqadii in la xanaaneeyana way yar tahay xilligaaba keena qodobka ugu weyna keena waxa weyn 6 bilood ugu horeysa ilmaha inuu naas qoo keliya jaqaal la toonaya naas nuujin baa ixtiraam baa la yiraa taana lama dabaqo 70% buu Soomaaliland ka noqday taaba keenta waxa kaloo keena ciyaalku markay shan ka yar yihiin lama siiyo cuntadii balansirka ee dheeliga tirnayd lama siiyo sidaa daraaddeed taasina way sababtaa labada qodobankaana muhiimadda koobada sababa kuwaasi weeye
inta badan cuntooyinka la soo dhoofiyo ma cuntooyinka wadanka gudihiisa laga helo ee wadaniga loo yaqaano cuntooyinkaasi kuwa ugu nafaqada badan leh ee caruurta iyo dadka waaweynba la siin karo kuwa kamida
cuntooyinka ciyaalka yaryar la siin karo horta dadka waaweyn iyo dadka yaryar cuntooyinka ay ka simnaanayaan waxa weeyaan waxa la yiraahdaa khudradwaadka cagaaran qodobaadka cagaaran sida waxa la siinaya carrot-ki waxa la siinaya salad-ki baa la siinaya cabbage-ki baa la siinaya baamiyaha baa la siinaya waxa la siinaya costa-di baa la siinaya qodobaadka cagaaran kow waxa kala la siinaya sida FN sida baalkii kaarootki baa la siinaya ee wixii beereena ka soo baxay iyaga aan la karin u baahneen baa la siinaya kaas way ka wada siinayaan ee ciyaalka yaryar markay yar yihiin waxa la siin doonaa ee waxyaabaha tamartooda kordhiya sida proteinka sida hilibka digiraha kala duwan oo koritaankooda kor u qaada la siinaya dadku markay waaweynaadaan waxa loo badinaya ee cuntooyinka ka hortaga da'da oo sida fiitamiinada iyo macdanaha oo laga helo sida caanaha iyo hilibka kalluunka iyo digaaga iyo khudradda cagaaran iyo kuwan cagaaran iyo kuwa la kariyaba ayaa la siinaya waxa kaloo la saxaya habka cuntooyinkan ha u isticmaalaan waa la baraya kuwaasina way yaraan doonaan xanuunada dadka waaweyn iyo dadka yarba way yaraan doonaan
intaas waxaan ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay nafaqadarada waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortegi karo nafaqadarada waxaanay noogu marti ahaa barnaamijkeena toddobaadkan madaxa barnaamijka nafaqada somaliland ee loo soo gaabiya san sakariya daahir cige iyo aqoonyahan maxamed faarax kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha keena nafaqadarada waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama ee gobolka awdal anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha haddii aan ku horeyno dhinaca dalka talyaaniga kooxda yuventus ee kubadda cagta ayaa 15 dhibcood laga jaray xilli ciyaareedkan kadib markii ay maxkamad ku taala talyaaniga ay baaritaan ku heshay qaladaad ka dhacay qaabkii ay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uga soo iibsan jirtay ciyaartooyda taas oo keentay in kooxda ugu guulaha badan seri aaga ay hoos uga dhacdo kaalimaha hoose ee kala horeynta horyaalka yuventus ayaa ka dhacday kaalinta tobnaad markii laga jaray 15 dhibic iyada oo markii hore ku jirtay kaalinta saddexaad waxayna lahayd 7-30 dhibic xukunkan ayaa sumcad xumo ku ah kooxda caanka ah ee yuventus maxkamadda ayaa sidoo kale 11 ka mid ah agaasimayaashii hore iyo kuwa hadda ee yuventus ka mamnuucday maamulka kubadda cagta waqtiyo kala duwan waxaa ka mid ah andre aneli oo toddobaadkan loo bedelay gudoomiye kadib markii uu si rasmi ah isu casilay bishii Noveembar gudoomiyihii hore oo lagu xukumay 24 bilood iyo agaasimihii hore ee isboortiga Fabio Baratiki oo ah hadda maamulaha kubadda cagta ee kooxda Premier League ee Tottenham Hotspur oo lagu xukumay 30 bilood Juventus ayaa dafirtay inay qalad sameysay waxayna sheegtay in dhaqankooda uu waafaqsan yahay xeerka kubadda cagta dhinaca kale kulamo ka tirsan isla horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa maanta la ciyaarayaa haddii aan ku horeyno isla horyaalka talyaaniga oo aan ka soo hadlaynay kooxda Napoli oo hogaaminaysa ayaa la ciyaari doonta kooxda Salernitana sidoo kale Fiorentina iyo Torino ayaa is arki doona Verona iyo Lecce way isku aadan yihiin dhinaca kooxda Napoli ayaana doonaysa inay sii dheereysato fursada hogaaminta horyaalka Serie A oo sanadkan ay wacdara ka dhigayaan dalka Ingiriiskana kulan adag ayaa goor dhow wuxuu dhexmari doonaa kooxaha Liverpool iyo Chelsea labadan kooxood oo kamid ah kooxaha ugu magacaweyn dalka Ingiriiska ayaa hadda u xaalka ku xun yahay labadooda waxay ku kala jiraan kaalimaha 9-aad iyo 10-aad waa isku dhibco oo miis 28 dhibic ay leeyihiin ciyaartooda ayaana midba midka kale ay muhiim u tahay waxaa kulankan uu ka dhacayaa garoonka kooxda Liverpool ee Anfield Chelsea ayaana loo malaynayaa in ciyaartoydeeda cusub ay markaasi ka soo muuqan doonaan garoonka labadan kooxood midii badisa ayaana toos u geli doonta kaalinta 9-aad tababare Jurgen Klopp iyo tababare Potter ayaana ilaa iyo hadda maara ula dhibaatooyinka haysta kooxaha ay kala hogaamiyaan ee Liverpool iyo Chelsea Leicester waxay la ciyaareysaa Brighton Southampton iyo Aston Villa ayaa isku aadan West Ham iyo Everton way is arki doonaan dhegeystayaal wararkeenni waa naga intaa balse waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Maxamed Mooge aan iraahday codkii Axmed Mooge
waa yaa
si waayaha adduunka ee axmed muuga ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
الله وقتين وحفر يا هاري